Στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία και Τομεάρχης Δικαιοσύνης του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Καλό μεσημέρι, κύριε Αυλονίτη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Λαβράνε.
Δεν ξέρω τι προλάβατε να ακούσετε από το εισαγωγικό και για τις πολλές υποθέσεις που είναι ανοιχτές.
Παρακολούθησα περίπου 3-4 λεπτά από τα στοιχεία τα οποία δώσετε ως πληροφόρηση στους ακροατές σας. Είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και κάθε ένα εξ αυτών εμφανίζεται έτσι ξαφνικά κάθε μέρα, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα να ασκήσουμε αυτή την κριτική και να επιβεβαιωθούν οι απόψεις μας, οι οποίες κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί από τότε που άρχισαν να δημιουργούνται τα προβλήματα. Το μέγιστο όλων, κατά τη γνώμη μου, είναι οι παράνομες παρακολουθήσεις της ΕΕΠ και του Predator μαζί, έτσι. Και αυτό στηρίζεται από τη διαπίστωση της ταύτισης των τηλεφωνικών αριθμών που αποτελούσαν τους στόχους παρακολούθησης. Δηλαδή τόσο από την ΕΕΠ όσο και από τον Πέρνταρτο. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, κύριε Λαβράνη, αν έχετε την καλοσύνη να με αφήσετε και θα σας απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση.
Παρακαλώ.
Είναι το εξής γεγονός. Γίνεται μια προσπάθεια τις τελευταίες μέρες, διαβάζω τον ημερήσιο τύπο αλλά και στα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, να κάνουν κάποιες αριθμητικές συγκρίσεις, λέγοντας ότι είναι ασήμαντος ο αριθμός αυτών των παράνομων παρακολουθήσεων και από την ΕΕΠ και με το Predator. Και μάλιστα τις υπολογίζουν αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις το 1% του συνόλου των παρακολουθήσεων, βάζοντας κάπου 15-17.000, και μία παρακολούθηση να έχει γίνει με το Predator από την ΕΕΠ και να υπάρχει ταύτιση, σημαίνει ότι η ΕΕΠ, πρόσωπα της διοίκησης της ΕΕΠ, έδωσαν εντολή και χρησιμοποιήθηκε το Predator αλλά και ο μηχανισμός της ΕΕΠ να παρακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, πόσο μάλλον που αυτός ο αριθμός είναι διψήφιος. Άρα λοιπόν,
Επιτρέψτε μου, πρώτα απ' όλα, εδώ δεν είναι ποσοτικό το ζήτημα, αλλά ποιοτικό. Το αν είναι 17.000 οι συνολικές παρακολουθήσεις και βάζουμε και το κοινό ποινικό δίκαιο μέσα, δεν έχει καμία σημασία. Δεύτερον, το θέμα είναι, υπάρχουν ενδείξεις, αλλά πρέπει να αποδειχθεί το ότι χρησιμοποίησε το Predator και εν τέλει οι δύο μέθοδοι ήταν από το ίδιο κέντρο. Και επίσης, ο ψόγος και εναντίον σας, γιατί κάνοντας αυτή την αριθμητική, προφανώς θέλουν να γίνουν αντίστοιχες συγκρίσεις. Και στη δική σας περίοδο υπήρχαν παρακολουθήσεις. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα για το νομικό και θεσμικό πλαίσιο στο όνομα της προστασίας της εθνικής ασφάλειας που δίνει τη δυνατότητα να εντείνεται αυτή η προληπτική παρακολούθηση.
Κύριε Λαβράνε, πάντοτε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για ζητήματα εθνικά αλλά και για ζητήματα εγκληματικότητας παρακολουθεί Έλληνες πολίτες και όχι μόνο Έλληνες πολίτες. Η μία περίπτωση που διαπιστώθηκε επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ ήταν η παρακολούθηση για το έγκλημα του ναυαγίου των ορεινών περιοχών που πουλήθηκαν πάνω από το ναυάγιο στη Λευκάδα.
Στη Λευκάδα ή Ζάκυνθο, δεν θυμάμαι.
Συγγνώμη, στη Ζάκυνθο. Πολύ καλά με διορθώσατε. Αυτή λοιπόν ήταν η παρακολούθηση τότε που διαπιστώθηκε ότι εμέσως είχε παρακολουθηθεί και ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Υπ' αυτή λοιπόν την έννοια θεωρώ ότι είναι ασήμαντη και υποχρεωτική μια τέτοια παρακολούθηση, γιατί την είχε ζητήσει ο εισαγγελέας εφετών. Δεν υπήρχε κανένας είδους παρακολούθηση πολιτικών προσώπων και δι εισαγγελέων πολιτικών προσώπων Προέδρου κόμματος, της στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου μας, δημοσιογράφων κτλ. Και το πιο ανησυχητικό από όλα ήταν η παρακολούθηση, τουλάχιστον υπάρχει μια τέτοιου είδους υποψία, που προκύπτει από ένα δημοσίευμα που παρουσιάζει στοιχεία που συνδέουν την δολοφονία Καραϊβάς με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ήδη από ότι...
Γι' αυτό τα συνέδεσα και εγώ νωρίτερα. Εδώ το ερώτημα είναι, γιατί πρώτα απ' όλα υπάρχει μια ολόκληρη σπέκουλα σε σχέση με αυτό το περίφημο CD και αν αυτό που καταστράφηκε λόγω σειραφής με έγγραφα και αν αυτό περιελάμβανε ή όχι επικοινωνίες, διαλόγους με κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι αν παρακολουθεί το Γιώργος Καραϊβάζ. Και τι γη, που υπάρχει το υλικό, αν παρακολουθείτε.
Κοιτάξτε, το να μαθαίνουμε σε μια τόσο σοβαρότητη υπόθεση που αφορά δολοφονία δημοσιογράφου, να ακούμε ότι ένα αναγνωστό έγγραφο και δει το CD καταστράφηκε με ένα σειραπτικό, προφανώς το σύραψαν βάζοντάς το σε κάποιο φάκελο, και να μην υπάρχει αντίγραφο ή να μην υπάρχει,
αποτυπωμένο σε ένα έγγραφο χαρτί, το περιεχόμενό του. Ναι.
Σε ένα χαρτί αντιλαμβάνεστε το πώς αντιμετωπίζεται η όλη κατάσταση και ένα τόσο σοβαρό αδίκημα από τη δικαιοσύνη αλλά και από τις διοικητικές αρχές, τις αστυνομικές αρχές. Αυτό δείχνει, ας πούμε, το πώς αντιλαμβάνεται, να το πω η κυβέρνηση, να το πω η δημόσια διοίκηση, να το πω η δικαιοσύνη, ένα τόσο σημαντικό έγγραφο, πώς το προστατεύουν. Αυτό γεννά, να το πω με πολύ απλά και όμορφα λόγια, όμορφα εισαγωγικά, απογοήτευση. Απογοήτευση και θα έλεγα στη συνέχεια λυπή και οργή για μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
Καλά, η απογοήτευση είναι ένα συνέστημα και επιτρέψτε μου, δυστυχώς εγώ λέω, όπως έχει αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις, τα ζητήματα του κράτους δικαίου για τη μεγάλη μερίδα του κόσμου περνούν σε δεύτερη μοίρα. Το ζήτημα είναι εδώ πέρα. Αν θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διερευνηθεί το τι ακριβώς έψαχνε ο Γιώργος Καραϊβάς, γιατί ξέρουμε ότι ερευνούσε σχέσεις βρώμικων αστυνομικών με το οργανωμένο έγκλημα, και αν εκεί υπάρχει εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
Ακούστε, η δίκη αυτή που ο Σονούπο θα τελειώσει δεν θα μας βοηθήσει στο να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά, να απαντηθούν τα ερωτήματα αυτά, δεδομένου ότι δικάζονται δύο άνθρωποι οι οποίοι
δεν ψάχνουμε τους ηθικούς αυτούργους. Είναι η φυσική αυτούργη, θα δούμε αν αποδειχθεί, αλλά κάποιος πλήρωσε.
Βεβαίως, και επειδή είμαι και δικηγόρος, θα μπορούσα να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα. Εκείνο που μπορώ άμεσα και με πίστη σε αυτό που λέω, ότι έχει κάποια προσέγγιση, το συμπέρασμά μου είναι σε αυτά που διαβάζω, σε αυτά που βλέπω. Όπως το προηγούμενο που σας ανέφερα, ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να καταστραφεί ένα αποδεκτικό στοιχείο. Εκείνο όμως το ότι παρακολουθεί το ένα πρόσωπο στο οποίο είχε εμπιστευθεί η δικαιοσύνη, το CD αυτό, αυτό το πρόσωπο να παρακολουθείται από το Predator, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορώ να το συνδυάσω πάρα πολύ άνετα με την υπόθεση της δολοφονίας Καραϊβάς. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια μπορώ να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα, το οποίο σίγουρα δεν είναι ασφαλές.
Θέλει απόδειξη, όπως θέλει απόδειξη, επειδή λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να λογοδοτήσει ο Πρωθυπουργός για τις υποκλοπές. Το ζήτημα είναι να αποδειχθεί ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης πίσω από τις υποκλοπές. Γιατί να κρύβεται ο κ. Μητσοτάκης, όχι κάποιο κουβαράκεντρο, ας πούμε.
Κοιτάξτε, όταν υπάρχει στην δομή της εξουσίας μας μια υπηρεσία της οποίας προείσταται ο Πρωθυπουργός, είναι γενικός διευθυντής της ο ανυψιός του Πρωθυπουργού και οργανωτικά υπεύθυνος, αυτός δηλαδή που δίνει τις εντολές, αυτός που είναι υποχρεωμένος να παρακολουθεί τα πάντα και να δίνει τις πληροφορίες που πρέπει στον αμέσως πολιτικό προϊστάμενό του και ουσιαστικά την κεφαλή της πληροφόρησης της πατρίδας μας, τότε σίγουρα είναι βέβαιο ότι υπάρχει μεγάλη, μέγιστη αντικειμενική ευθύνη. Το να πηγαίνει ο κ. Δημητριάδης στον ανακριτή και να λέει ότι εγώ δεν ήξερα, δεν είδα, δεν μου είπε κανένας τίποτα, αυτό είναι αστείο ως επιχείρημα. Και σε κάθε περίπτωση δομεί την έννοια της αντικειμενικής ευθύνης που πριν από λίγο σας είπα. Όμως, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, δηλαδή είτε ήξερε είτε δεν ήξερε, δείχνει τη σαθρότητα και κυρίως τη μεγάλη πολιτική ευθύνη, που εγώ θα την ονομάτιζα και ποινική ευθύνη, όλων όσων ενεπλάκησαν από ηγετική θέση σε αυτήν την υπόθεση, είτε με παράληψη είτε με ενέργεια. Άρα λοιπόν η ευθύνη του Δημητριάδη, ο οποίος και απομακρύνθηκε από τη θέση του, και η ευθύνη του προϊσταμένου του Πρωθυπουργού της Ελλάδας είναι τεραστίων διαστάσεων, που πλήγωσε και συνεχίζει να πληγώνει με τη σιωπή τους, ειδικά τη σιωπή του κ. Μητσοτάκη, την έννοια του κράτους δικαίου. Έχετε αντιληφθεί να υπάρχει παράκεντρο στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, το οποίο να παρακολουθεί πολιτικούς ηγέτες, την ηγεσία των όπλων δυνάμεων και όλους όσους προηγουμένως σας είπα, και να μην ξέρει να κοιμάται να κοιμούνται οι προϊστάμενοι αυτής της υπηρεσίας. Δεν είναι ντροπή.
Κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε χρόνο και είμαι υποχρεωμένος να σας ρωτήσω. Για την διαγραφή του κυρίου Πολάκη, ακούμε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι θα έπρεπε να παραπεμφθεί και στην Επιτροπή Διοντολογίας. Για την ώρα βλέπουμε τον κύριο Κασελάκη με έναν τρόπο να καλύπτει τον κύριο Πολάκη. Μένει μόνο στη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα. Και κάνετε το ίδιο αυτό που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Αβγιανάκη εν τέλει.
Κοιτάξτε, ο σύντροφος Πολάκης, θα συνεχίσω να το λέω έτσι γιατί έχω και μια φιλική σχέση μαζί του, ήταν ένας και είναι ένας βουλευτής και παλιότερα υπουργός, ο οποίος έχει προσφέρει στο δημόσιο συμφέρον και συνεχίζει να προσφέρει στο δημόσιο συμφέρον. Γνωρίζει πολύ καλά τα ζητήματα υγείας στον τομέα στον οποίο τον έχουν ορίσει και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Κασελάκης, έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έβγαλε πολλά σκάνδαλα στη χώρα. Με έναν δυναμικό τρόπο αγωνίζεται για αυτά, θεωρώντας ότι οι απόψεις του είναι σωστές και εν πωλής είναι σωστές. Ο τρόπος όμως, τον οποίο επιλέγει κάθε φορά, τη δίκαιη πρότασή του, το δίκαιο συμπερασμά του, τη δίκαιη καταγγελία του να την υπερασπίζει, αδικεί το έργο του. Θέλω να πω ότι η ελληνική γλώσσα έχει χίλιες δυο δυνατότητες να χρησιμοποιήσει ο εκφέρον δημόσιο λόγο, πολλές προτάσεις, να πετύχει τον ίδιο σκοπό χωρίς να χρησιμοποιεί υβριστικές και εν πάση περιπτώσει προσβλητικές για την τιμή και την υπόλοιψη ενός ανθρώπου, έστω και αν αυτός ο άνθρωπος έχει φερθεί άσχημα στον ομιλούντα σύντροφο Πολάκη Παύλο. Έτσι λοιπόν οδηγήθηκε κατά την άποψή μου υπερβολικά, νομίζω και υπερβολικά, αλλά είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ την απόψη του κομματός μου, υπερβολικά στο να διαγραφεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, ενώ πριν από λίγες μέρες, παραδείγματος χάρη, όταν ο Άδωνος Γεωργιάδης είπε στον ίδιο τον Πολάκη ουστ, έτσι, ο λαλίστατος πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, πήγε την ίσα, ενώ για τον Πολάκη έβγαλε το στόμα του μύδρους, ότι είναι βούρκος, ότι είναι... Δεν θυμάμαι
άρα,
τι έλεγε.
Για να κλείσουμε, επαρκεί αυτού του ύψους η ποινή.
Νομίζω παρόλο που είναι υπερβολική θα συμφωνήσω με την κοινοβουλευτική ομάδα και νομίζω ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, μακάρι να είναι στο άμεσο μέλλον, ο Παύλος Πολάκης να μην είναι μόνο στο κόμμα αλλά αν και στην κοινοβουλευτική ομάδα γιατί τον χρειαζόμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Αυλονίτη για τη συνομιλία.
Να είστε καλά κύριε Λαβρανέ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.